Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia Aušra Jurgauskaitė ir sveikinuosi su jumis iš Tauragės, nes čia aplankysime keletą įvairių objektų, o pirmasis, į kurį atvykome, yra Tauragės krašto muziejus Santaka. Jo direktorė Eglė Červinskaitė mums papasakojo viską, ko čia yra nuveikta su Europos Sąjungos investicijomis.
Esame Tauragės pilies menėse, menių rūsuose, kurie iš tikrųjų šiuo metu yra tapę Tauragės miesto rajono reprezentacinėmis erdvėmis. Matote aplink mane ampyro stiliaus interjerą. Ir įdomioji dalis yra tai, kad tokios prabangos šiuose rūsuose niekada nebuvo. Istoriškai Tauragės pilis yra statyta kaip muitinė 19 amžiaus pabaigoje. Ir šita vieta, kurioje mes esame, tai iš tikrųjų buvo kalėjimas. Jame buvo kalinami knygnešiai. Iš esmės pilis keliavo iš rankų į rankas per 100 metų labai daug kartų. Čia buvo tiek ugdymo įstaigos, tiek sveikatos priežiūros įstaigos ligoninė, net psichiatrinė ligoninė. Įvairiausių dalykų tikrai čia vyko. Kas yra išlikę čia, tai yra išlikę architektūrinės išplanavimas ir architektūriniai skliautai, kuriuos jūs matote, jie yra unikalūs, renovacijos metu nepaliesti. Iš tikrųjų, šiuose rūsiuose yra labai gili istorija edukacinių ugdomųjų veiklų, nes dar kada nebuvo renovuota Tauragės krašto muziejus ir pilis, tai čia vyko Tauragės moksleivių kūrybos centro įvairūs būreliai, užsiėmimai, grojo netgi roko grupės ir buvo visiškai neformali tokia netgi subkultūrų aplinka. O šiuo metu Tauragės pilies menėse mes įgyveninam muziejinės veiklas. Čia yra rengiami įvairiausi renginiai, turime tokį įdomų projektą Kultūros muitinė, kuris iš tikrųjų buvo sukurtas būtent pilies menėms, kad aktualizuoti, įveiklinti būtent šitą paveldo objektą kaip turistinį, kaip kultūros turizmo objektą. Tai šitas projektas jau tęsiasi dabar 6 metus. Kultūros muitinės būtent projektas, kuriame mes pristatome Tauragiškiam miesto svečiam įvairiausias veiklas nuo muzikos, analoginio kino, iki teatro ir etnografijos, įvairiausių temų, istorijos, labai daug edukacinių veiklų. Taip pat šiuose patalpose šiuo metu veikia 3 amžiaus universiteto istorijos fakultetas, kuriame mes senioram taip pat vedame paskaitas įvairiausiomis istorinėmis temomis. Tai ką noriu pasakyti, kad šitose erdvėse knipžda iš tikrųjų nuo pačių mažiausių kultūros paslaugų vartotojų, tai yra vaikų, jaunimo, iki seniorų, kurie labai noriai mokosi visą gyvenimą. Tai ką galėčiau paminėti iš edukacinių veiklų, kurios vyksta būtent pilies menėse, tai yra įdomi istorija apie prancūzų rašytojo Honorė de Balzaką, kuris netoliese esančiame Tauragės pašte lankėsi prieš 100 metų ir šiame pašte parašė laišką savo mylimai Hanskai, kuri iš tikrųjų šio laiško pagalba Tauragė įsirašė į Europos literatūros istoriją. Tauragės krašto muziejus renovuojant pilies menes savo iniciatyva įrengė 3 šešėlių teatro instaliacijas, kuriuose būtent vienoje iš jų ir yra vaizduojamas paštas ir jo architektūrinis išplanavimas ir ta Honorės de Balzako istorija. O mes dar šią temą aktualizuojam darydami edukaciją, kurios metu edukacijos dalyviai gali senuoju būdu plunksna ir rašalu parašyti laišką, atvirlaiškį ir išsiųsti iš netolės esančio Tauragės pašto. Tai šiuo metu esame antroje pilies menio dalyje. Mūsų muziejininkų darbinis pavadinimas yra plytinė menė dėl būtent išlikusio autentiško plytinio grindinio, kuris renovacijos metu buvo restauruotas, atidengtas iš esmės ir paliktas autentiškas. Tai tokia, kaip sakant, detalė ir dažnai sakome lankytojam perkeltinę prasme tokio iškilmingumo siekdami suteikti, kad nusivalykite kojas, jūs žengėte į 19 amžių. Tai va, dabar mes stovime ant 19 amžiaus grindinio. Šios patalpos yra naudojamos taip pat labai aktyviai. Iš tikrųjų, metų eigoje yra mažai laiko, kada į jas galima kažkam ateiti, ta prasme, su kažkokiamis veiklomis, o norinčių tikrai yra daug, nes mes jas išnaudojame tiek kaip ekspozicinės erdves, čia nuolatos yra eksponuojama kokia nors paroda. Šiuo metu matom, kad čia yra toks padarytas kaip salė, laundžas, tai buvo paruošta viskas neseniai vykusiam analoginio kino dirbtuvėm, kultūros muitinės projekto, bet mes dabar planuodami kitų metų veiklas, jau planuojame čia šiuolaikinės kultūros parodas. Šiemet taip pat buvo išskirtinė iš tikrųjų paroda, kurią projektavo Kauno modernaus meno fondo bendradarbis mūsų partnerio Adomas Rimšelis, garsus architektas. Tai mūsų menų festivalio kvadratu dalimi buvo metalo skulptoriaus Edmundo Frėjaus paroda Metalo alchemija. Šis skulptorius yra žinomas plačiai Europoje. Deja, 2009 metais jisai jau iškeliavo jam žinybę, bet įdomus faktas yra tas, kad jis yra iš Tauragės ir jisai būtent mokėsi pilyje buvusiame politechnikume. Tai mes, kai išeisime į kiemelę, aš dar parodysiu skulptūrą, vieną iš jos skulptūrų, kurią padovanojo Frėjaus šeima Tauragės kultūros sostinės metams. Tai šios erdvės iš tikrųjų tarnauja ir kaip edukacinė erdvė, mes tą mažąją menę esančią toliau vadiname taip pat edukacijų menę ir esam poreikiui taip pat priimam, aišku, ir nevyriausybinės organizacijas čia su savo veiklomis, bet iš esmės šitos erdvės turbūt pagrindinė paskirtis yra įvairiausios parodos. Tai esame paslapčių kambaryje, kuris iš tikrųjų irgi buvo to pačio rekonstrukcijos muziejaus etapo metu įveiklintas. Čia yra tokia nedidelė šachta, kuri, kaip buvo išsiaiškinta, buvo naudojama tiesiog pilies šildymui. Tačiau taip pat yra legenda, kad šis paslapčių tunelis galimai veda į Tauragės dvarą, kuris yra už keletą kilometrų. Tad, kas čia žino, gal vieną dieną kažkas tą tunelį ir atras. Taip pat šiame kambarėlėje paslapčių yra įrengta fotonegatyvų siena, tai yra fotografijos iš muziejaus archyvo, vadinasi tūkstančio fotogradrų istorija, kurios galima apžiūrinėti panaudojant lupą. Ir iš tikrųjų įdomu yra tai, kad tauragiškiai dažnai čia atėję randa savo artimųjų fotografijas arba fotografijas ir savo šeimos albumo ir taip suteikia papildomas informacijos apie Tauragės istorinius kontekstus ir panašiai. Esame šiuo metu Tauragės krašto muziejaus santaka gamtos ekspozicijoje, kuri taip pat yra įrengta moderniai su interaktyviais elementais, skirtais geriau pažinti krašto gamtą. Šioks ekspozicijos daugelis eksponatų yra surinkta mūsų muziejininko, gamtininko Aleksandro Noryškino, kuris vykdo ekspedicijas į gamtą ir kasmet atnaujina ekspozicijos turinį. Taip pat čia yra įvairiausių interaktyvių priemonių, tai viktorinos gamtos tematika, audio gidas, kur galima daugiau sužinoti apie esančius čia eksponatus ir tokiu būdu pagilinti žinias. Mes šitą erdvę iš tikrųjų išnaudojame labai aktyviai kaip moksleivių edukacijos priemonė, kviesdami mokytojus taip pat vesti pasaulio pažinimo, gamtos mokslų pamokas. Ir čia esančius eksponatus jie gali panaudoti kaip papildomą mokymosi aplinką savo dalykų žinias pateikti įdomiau ir labiau sudominti moksleivius. Tai koks muziejus be etnografijos ekspozicijos? Iš tikrųjų, daugelio regioninių muziejų fondų pagrindą sudaro etnografijos eksponatai. Tai mes pristatome, žinoma, Tauragės krašto muziejuje taip pat šio krašto etnografinį paveldą, tai tautinį kostiumą, taip pat liaudės tradicijas ir be abejonės stengiamės tai padaryti kuo moderniau, įrengdami ekspozicijas patraukliai, panaudodami įvairiausios interaktyvias priemonės, kurias gali išnaudoti apsilankę lankytojai giliau pažinti krašto papročius. Jeigu norim geriau suprasti Tauragės krašto kontekstą, tai istoriškai Tauragės kraštas visada buvo rubežys, pasienio kraštas. Ir jį labai gerai iliustruoja šis eksponatas, Švento Jurgio medžio drožinys, skulptūra, kuris yra vienas iš vertingiausių muziejaus eksponatų. Jis yra saugomas pagal Hagos konvenciją. Ir jis yra įdomus tuo ir kuo susijęs su pasienio kontekstu, kad jis buvo atimtas, bandant išvežti jį per sieną. Jį muitininkai tiesiog pasieniečiai atėmė iš kontrabandininkų. tai labai gerai iliustruoja Tauragės istorinį tapatybę, sakykime, nes gyvenimas šiapus ir anapus sienos visada buvo atnešė tam tikrą elgseną tauragiškių, atnešė tam tikras sąmonės pokyčius ir aišku ir pragyvenimo šaltinius. Ir yra tikrai daug medžiagos muziejininkų darbai šią temą. Esame Tauragės krašto muziejaus santaka istorijos ekspozicija, kur yra pasakojama Tauragės krašto istorija nuo krašto priestučių istorijos senųjų laikų, kai čia dar gyveno skalvių gentės, iki sovietmečio. Kas yra svarbu pasakyti, kalbant apie Tauragę, kad Tauragė buvo labai stipriai sugriauta per abu pasaulinius karus, tiek per pirmąjį, tiek per antrąjį pasaulinį karą ir yra labai mažai išlikę istorinių pastatų. Keletas modernizmo pastatų tarpukario yra išlikęs labai šitas pilies kompleksas, išlikę yra banko rūmai, yra išlikę, bet renovuoti šaulių buvę rūmai, dabar šiuo metu Tauragės kultūros centras. Ir muziejus atliepdamas, aišku, ir tauragiškių, ir kitų gyventojų, lankytojų poreikius pasistengė per istorinius faktus papasakoti, būtent atkurti tą sugriautos Tauragės istoriją. Ir mes sukūrėme turą Dingusi Tauragė, kuris po to buvo išvystytas dar ir į edukaciją, kurios metu moksleiviai, žaisdami protmušį, iš arčiau giliau susipažįsta su Tauragės istoriniais faktais. Ir čia yra vaizduojami pastatai, kurie kadaise stovėjo Tauragėje ir kurių Tauragė neteko. Tai yra va, toks interaktyvus turas, kuriuo galima pasižvalgyti po Tauragę, pažiūrėti va, sinagogos žydų, kur stovėjo. Dabar šiuo metu čia yra Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija, mokykla, jo stadionas ir sinagogų nėra nei ženklo.
Net įsivaizduoti sunku, kad kadaise vietoje dar tęsėsi bažnyčių gatvė, o vienoje kelio pusėje buvo dvi pagrindinės sinagogos – mažoji ir didžioji. Mažoji sinagoga statyta dar 1839 metais.
Kas yra jo skirta būtent parodyti, kuriuose vietose stovėjo istoriniai pastatai. Tai taip pat šalia vaikų darželio dabartinio, anksčiau yra buvę visai kas kita. Tai gali taip pat lankytojai pasižiūrėti. Ir šiaip šitų fotografijų pagrindų taip yra sukurtos ir lauko tokios parodos karuselės, kurioje vieną iš jų galima pamatyti Tauragės pilies kemelyje. Labai populiarios. Kaip atrodė Tauragės bažnyčios pastatas iš tikrųjų, kaip buvo bombarduojama. Vienas iš populiariausių muziejaus lankytojų tarpe tiek vietinių, tiek atvykstančių turistų iš Lietuvos ir užsienio, tai yra viename iš keturių pilies bokštų įsikūręs amžių bokštas. Rekonstrukcijos metu čia buvo sukurta virtuali aplinka, instaliacija su 360 laipsnių kampu, rodomų filmų apie Tauragės istoriją ir pratesta ekspozicija pilies bokšto Rusija, kuriame taip pat vaizduojama dingusi Tauragė.
O kas apačioje paliekame intrigą, kad atvyktumėt ir pasižiūrėtumėt? Aptarėme jau tai, kaip pavyko šiuo metu įgyvendinti investicijas, ką patobulinti, o ateityje, ką jūs matytumėte, kad galbūt dar norėtųsi pakeisti ir ar dar kartą aplikuotumėte paraiškai.
Iš tikrųjų, Tauragės krašto muziejų santaka yra ne tik Tauragės pilyje. Mes turime 5 padalinius ir vienas iš jų yra greta Tauragės įsikūręs Norkaičių etnocentras. tradicinių matų ir etnokultūros centras. Ir iš tikrųjų mes esam ten įsikūrę tokiame pastate, kuris iš esmės jo aplinka neatliepia pačios veiklos, atmosferos, sakykime, etnokultūros propagavimui. Tai mes turime tokią svajonę su etnocentro vedėja, kad galbūt būtų galima ateityje su Europos Sąjungos pagalba, nes tai turbūt turėtų būti nemažas investicinis projektas, galbūt taip pat įsirengti, sakykime, tradicinę žemaitišką klėtį, kuri galėtų per visus pojūčius ir jusles aktualizuoti etnokultūrą. Tai mes turime tokią mintį, bet iš ties dar konkrečių veiksmų dėl to nepadarėme, bet tikrai galvojame. Bet.
Atvykome į antrąjį tašką Tauragėje. Kaip matote, tai yra Tauragės bendruomenių namai. Kas čia pastatyta už Europos Sąjungos investicijas, išgirsite netrukus. Tai mums papasakos Tauragės rajono savivaldybės kultūros skyriaus vedėja ir taip pat Tauragės miesto vietos veiklos grupės valdybos narė Šarūnė Stasitienė. Iš pradžių galit gal papasakoti, kokiam veiklom čia yra užsiimama bendruomenių namuose.
Veiklos iš tiesų yra labai įvairios. Kas liečia amžiaus grupes, tai čia veiklas vykdo nuo penkiamečių vaikų iki seniorų. Ir tos veiklos yra orientuotos į visuomeninį ugdymą, į sportą. Kaip pavyzdys, čia veikia neformalus švietimas. Tai yra šokiai vyksta su vaikais ir iš tikrųjų klegesys, džiugesys vaikų tikrai labai, labai, labai skamba kiekvieną dieną. Jeigu kalbėsime apie seniorus, tai visuomenės sveikatos biuras organizacija mūsų taip pat vykdo veiklas bendruomenių nariams, tauragiškiams visiems ir vykdo įvairius užsiėmimus, kas liečia fizinį aktyvumą, kas liečia konferencijas, psichologinės pusiausvyros palaikymą ir edukacijas. Jeigu kalbėti taip bendrai, tai mūsų pačių tikslas yra, kad bendruomenių namai būtų kuo maksimaliau užpildyti, kuo įvairiau užpildyti ir jie yra atviri visiems. Tai tos veiklos yra tikrai įvairios. Net seniorai sekmadieniais organizuoja savo šokius, kas yra labai miela, labai smagu ir kiekvieną sekmadienį pilni bendruomenių namai yra seniorų.
Ir dabar šiuo metu, kai mes kalbamės, vyksta čia konferencija, gal galit trumpai pasakyti, kas čia vyksta?
Taip, šiandieną čia konferencija organizuoja būtent Tauragės rajono savivaldybė. Konferencija yra nukreipta į mūsų žalią strategiją, tai būtent iš visos Lietuvos savivaldybių suvažiavę tiek biudžetinių įstaigų darbuotojai, kuriems yra aktualu žalėsis kursas, tiek mūsų vietinis verslas, bendruomenių nariai šiandieną čia dalyvauja. Ir ši konferencija sukviečia ir skatina dalintis gerosiamis patirtimis, iš tikrųjų yra susirinkę per 100 žmonių. Tai čia turbūt Tauragėje yra vienintelė vieta, kur mes galime talpinti tokį kiekį žmonių, turime profesionalią įrangą, kas yra labai patogu. Ir nepaisant šiandieninės konferencijos, galiu pasakyti, kad per savaitę čia vyksta iš tikrųjų turbūt 4 dienas. Konferencijos vienos mažesnės, kitos didesnės, bet na, šita vieta konferencijom yra turbūt viena mėgiamiausia tiek verslo, tiek bendruomenio atstovų. Tai.
Kaip prie šios vietos prisidėjo Europos Sąjungos investicijos?
Tai turbūt galėčiau pasakyti maksimaliai. Ne, iš tiesų, jeigu kalbėti apie istoriją, tai prieš daugiau nei 10 metų pamatėme, kad nevyriausybinis sektorius Tauragėje tikrai auga ir tas poreikis patalpom yra. Čia buvo labai senas karinis miestelis, apleistas visiškai. Ir viena yra turėti idėją, iniciatyvą, ką padarė iš tikrųjų savivaldybės plėtros skyrius, o kita turėti galimybės. Tai būtent tokia programa atsirado tuo tinkamiausiu metu. Ir 70-80% investicijų, tai čia yra Europos investicijos, kurios leido atstatyti pastatą. Aš jau nekalbu
apie... Čia nieko nebuvo.
Čia buvo pastatas, senas, apleistas karinis pastatas, kuris jau buvo neeksploatuojamas. Tai ką šiandieną mes čia turime ir ką mes šiandieną čia matome, tai yra didžiaja dalimi Europos Sąjungos investicijų dėka. Labai džiaugiamės, kad turėjome tą galimybę iš tikrųjų, įstojome laiku. Tai lemia ir žmogiškasis faktorius, bet taip.
Ar buvo kokių iššūkių bandant pildyti paraišką ar kažkokių tokių?
Iššūkių visada atsiranda iš tikrųjų, bet na... turbūt žinoti, ko kvėpuoja savas miestas ir koks yra strategiškai tikslas, kur link einame, tai yra svarbiausia. Ir kalbant apie nevyriausybinį sektorių, tai buvo tikrai ilgos diskusijos ir tokia didžiulė svajonė. Ir kadangi mes šitą dalyką jau žinojame, šitą būtent tikslą turėjome, tai buvo labai paprasta užpildyti, nes analizė toj srityje buvo padaryta ir mes kryptingai ir tikslingai žinojome, ko siekiame. Ir Europos investicijos padėjo, o pati paraiška, tai na, jinai atspindi mūsų gyvenimą. Tai turbūt tas sunkumas toks.
Šiaip paprastai dar paklausiam, o tai kur dar galbūt matytumėte poreikį, kad reikėtų tų investicijų iš Europos Sąjungos lėšų, bet čia, kadangi jau atrodo tiek visko ir viskas taip naujai, sakytume turbūt, kad nu jau užtenka, ar ne?
Galiu pasakyti, kad galo nėra. Iš tikrųjų, 2018 metais šita erdvė atsidarė. Ir jinai buvo, na, remiantis būtent tą pačią pradžią, tai buvo, na, sienos pastatas, ar ne, ir jį reikėjo įveiklinti, papildomų resursų tikrai reikėjo. Ir Rygoje mes turėjome galimybę sudalyvauti dar viename Europos Sąjungos remiamame projekte. Tai šiandieną, kur mes sėdime, tai iš tikrųjų ir antrą kartą buvo išnaudota ta galimybė ir praplėstos veiklos įveiklinta, tai aš galėčiau turbūt pasakyti tik tie, kad na, kiekviena galimybė, kiekviena paraiška, jeigu tu atrandi ir atliepi, tai čia yra ką pildyti, yra ką naujinti ir tos lėšos, kurios yra skiriamos, tai jos yra būtent gerbuviui sukurti, kuriam turbūt galo nėra. Tai aš manau, kad jeigu būtų tokia galimybė, mes tikrai atrastume kur ir kaip.
Bet eisim pasivaikščioti ir aplankysim keletą vietų čia. Ką galėsit mums parodyti?
Tai galėsiu parodyti iš tiesų mūsų sales, kuriuose vyksta veiklos. Tai sportinės veiklos, edukacinės veiklos. Turime tikrai labai populiarią skvošo salę. Būtent šito projekto dėka, Europos investicijų projekto dėka, jinai atsirado Tauragėje, kur alternatyvų net neturėjo šitas sportas prieš tai. Tai šitos salės yra maksimaliai įveiklintos. Galėsime pamatyti, apžiūrėti jas ir pamatysite, kiek jos yra pasiteisinusios. Galėsiu papasakoti šiek tiek plačiau. Tai iš tiesų šiuose bendruomenių namuose mes turime tokio pobūdžio sales dvi, kuriuose vyksta, kaip jau prieš tai minėjau, įvairios veiklos susijusios su fiziniu aktyvumu, fiziniu lavinimu, o prireikus ir edukacijos, nes iš tikrųjų tokių patalpų mieste tikrai nėra daug. Taip pat turime didžiąją choreografijos salę, ką jūs taip pat matėte. Tai galėčiau pasakyti, tai būtent ji leidžia mums ir suteikia galimybę suorganizuoti didesnio masto renginius, ar tai būtų jaunimo konferencijos, ar savivaldybės bendruomenių organizuojami renginiai. Tai iš tiesų, jei na šios patalpos šiai dienai su mūsų bendruomenio aktyvumu susidurtume su bėda, tokia, kas liečia patalpų trūkumą. Čia iš tikrųjų ir šoka, ir sportinius užsiėmimus tiek vaikai vykdo, tiek suaugę, tiek visuomenės sveikatos biuras vykdo įvairias veiklas susijusias su fiziniu lavinimu, kas iš tikrųjų Tauragėje yra labai populiaru ir plačiai naudojama, nes na, amžiaus cenzo šitam dalykui tikrai nėra.
Mankšta,
joga, visuomenės sveikatos biuras tokias platesnės daro, kaip su kūdikiais mankštas, tai reikia tik fantazijos vaizduotės ir tai reikia žmonių, kurie dalyvautų tame. O projektų mes tikrai turime ir įgyvendiname. Tai štai čia stovime iš tiesų skvošo salėje, kuri Tauragėje yra vienintelė tokia. Kuom džiugina tokie projektai, tai būtent užimtumo šitos salės. Pradžia buvo tokia įdomi, žmonės neįtin žinojo apie skvošą, apie tokią sporto šaką, o dabar galiu pasakyti, kad na, vedame kalendorių, tikrai rezervacijas darome ir žmonės žaidžia skvošą net iki vidurnakčio, todėl kad salė yra vienintelė. Tai iš tiesų tauragiškiai mėgsta šitą sporto šaką ir kuo toliau, tuo labiau pamėgsta. Tai tikrai labai protingai investuotos Europos Sąjungos lėšos, galėčiau pasakyti. Tai dabar stovi iš tikrųjų pačiame jaukiausiame bendruomenių namų kambarėlėje, kuris taipogi yra įkurtas pasitelkus Europos Sąjungos investicijas. Tai neslėpsiu, iššūkis buvo didelis, todėl kad reikia perprasti gyventojų poreikius ir ko jiems iš tikrųjų reikia, kad viskas būtų naudinga. Tai čia matome Lego kaladėlių šūsnį, taip pat matome įvairias edukacijoms skirtas priemonės tiek mažiesiems, tiek vyresniems ir kas yra labai svarbu, kur mes iš tikrųjų kreipiame dėmesį, tai yra negalę turinčių vaikų poreikiai. Tai projekte to iki rengiant projektą nebuvo įtraukta, bet tai atsirado būtent kopimo sienelė su įvairiais prietaisais, nes mamos, kurios turi negalę turinčius vaikus, jos tikrai žino, ko jam reikia ir kad vaikas susikoncentruotų savo dėmesį, jos įvardino, kad tai yra labai, labai tikslinga ir labai gerai, nes, na, sutelkti tokių vaikų dėmesį yra tikrai sudėtingiau. Tai atliepiant jų poreikius, iš tikrųjų tas kambarys tapo ne tik Lego kambariu, ne tik interaktyvių žaidimų kambariu, bet tam tikrų ir lavinimo sportinių užsiėmimo kambariu, nes, na, to reikia mūsų tauragiškiams.
Ja, jūs atvykote į Tauragės profesinio rengimo centrą, tai yra įstaiga, kuri Tauragėje viena. Jeigu kalbant apie apskritį, dar yra Smalininkų technologijos ir verslo mokykla, tai mes esam čia kaip lyderiaujantis mokymo centras šitam regione ir ruošiam darbuotojus mūsų vietiniai pramoniai darbo rinkai. Tai turime 91 licenciją mokymui pasitvirtinę, o šiuo metu mokome apie 25 profesijų asmenis. Tai yra, tai pateikime dar ir pagrindinį įsilavinimą, vidurinį įsilavinimą įgyja ir pirminį ir testinį profesinį mokymą. Tai iš pirminio ir testinio profesinio mokymo, tai turime čia pakankamai daug specialybių, pradedant, sakykime, šiame pastate, kur esame, tai yra apdailininkai, medžio apdirbėjai, baldžiai, medžio staklininkai, automobilių remontininkai, transporto priemonių remontininkai, suvirintojai. Tai mes šiame pastate pakankamai nemažai turime koncentruotų profesijų, taip pat čia yra ir koncentruotos ES lėšos pagrindė šitam pastate, pradedant nuo įstojiminės fare programos, tai buvo sutvarkyta išorė pastatų, o su per visus finansavimo periodus įdėtos lėšos į mokymo bazę, į vidinę infrastruktūrą.
Jūs užbėgote įvykiams už akių, aš norėjau pasakyti, kad mes esam pastate, kuriam yra skirtos ES investicijos ir norėjau jūsų paprašyti, papasakoti, kur būtent, bet dabar jau galite tiesiog parodyti, nes jau pasakėte.
Man... Kalbant, ar norėčiau paminėti, kad yra paskutinis jau įgyvendintas projektas prieš porą metų, trejetą metų, tai yra įdėtos investicijos ES į tris, sakykim, kryptis. Yra konditerių, virėjų, barmenų kryp, sakykime, tokia modulis, tai jis yra, jie yra įsikūrę kitam pastate, o šitam pastate yra... Įdėtos paskutinės lėšos, kas liečia auto mechanikus, elektrikus automobilių, tai yra įsigytas elektrinis automobilis, įsigytas hybridinis automobilis, įvairių testinių įrankių, diagnostikos įrankių, kad jaunimas galėtų naudotis naujausiam technologijom ir naujausiais pasiekimais.
Tai jau kaip pasiteisino, kokie atsiliepimai yra iš vaikų?
Na, vaikų atsiliepimai, tai tie, kurie nori mokytis, tai džiaugiasi, o tie, kurie nelabai nori mokytis, tai tas pats, ar tokia technologinė įranga, ar kita. Nu, žinoma, turime eiti žingsnis į žingsnį su progresu. Negalime, kaip sakau, likti prie senos babinos ir prie karburatoriaus. Yra naujos technologijos, nauji modeliai, tai reikia eiti žingsnis į žingsnį. Kadangi ir Tauragė esam ir taip žalesis regionas, tai kaip čia sutampa vizija, kad mes jau turim galimybę ir naujų specialybių ruošti kurios susijusios su elektroautomobiliais, jų priežiūra, remontu ir taip toliau. Apie tai galės papasakoti profesijos mokytis konkrečiau.
Einam, paklausysim.
Tai mes esame ES lėšomis atnaujintoje ir naujausią įrangą aprūpintoje suvirinimo klasėje. Ventiliavimo sistemai spręsta, dujų nutraukimas, suvirinimo aparatai, nauji naujoviški pažangus. O čia turime simuliatorių, ar ne? Suvirinimo simuliatorių, kurį vežiuojamės į parodas, kur virtualiai eina pasitikrinti suvirinimo savo gebėjimus ir mokytis nenaudojant resursų. O kaip čia, kaip kompiuterinis žaidimas, ar ne panašiai, taip ir su šito simuliatorium puikiai lavinami įgūdžiai mokinių.
Mes čia turime elektros įrengimų klasę. Čia mokiniai susipažįsti su elektros įranga, su naujovėmis, elektriniais automobiliais, turim tenai va hibridinį automobilį, jo pusė automobilio. Čia taupumo sumetimais, kad mums labiau yra aktualu priekis. Galas tai yra standartinis, kaip ir visi automobiliai, bet žinodami, kad jisai turi papildomą elektros variklį, tai mums aktualu pagrindė priekis. Tai čia tokias naujovės. Turim ir senų pavyzdžių, pavyzdžiui. Vis tiek reikia reguliuoti automobilio žibintus, reikia galą žiūrėti, taip kad nepamirštam ir senų dalykų. Klasika yra klasika, be klasikos į gatvę eiti negalima. Bet turim seną automobilį, ten uždegimo sistema, ten vis tiek reikalinga, vaikam reikia suprasti, nepamiršti tų vidaus degimo variklių. Iš tikrųjų, mes tai su ta elektronika kaip ir dirbam, bet kaip ir nedirbam, dėl to, kad nėra paplitę. Mūsų keliuose labai mažas procentas ir kol ateis laikas, kol sulauksim, kad visi važinėsim elektromobiliais, tai negalima pamiršti senų dalykų, nes seni dalykai, geri dalykai.
Čia turim automatinės pavarų dėžės stendą. Maketas, kuriame atliekame automobilio automatinės pavarų dėžės diagnostiką. Tai reiškia, moksleiviai susipažįsta, kaip atlikti diagnostiką, kaip surasti gedimą. Yra imituojamas gedimas ir diagnostinis prietaisas, prietaiso pagalba, ieškam gedimų. Toliau automatinės pavarų dėžės, tiek pusiau automatinės, pilnoje automatinės, Audi automatinės pavarų dėžės ir ten toliau yra sunkvežimio maketai.
Esame važiuoklių praktinio mokymo kabinete ir matom priešais ratų geometrijos standą, kurio pagalba moksleiviai įgyja pradinius įgūdžius, rašo ratų geometrijos nustatymo kampai čia. Ir va priešais yra šitas Džono Bino stendas, kol kas ekranas nejungtas, kai jungtas. Kitaip sakant, pirmieji įgūdžiai ant stendo. Paskiau yra pastatomas automobilis ir, kaip sakant, ant gyvo automobilio atliekama natūrali jau ratų geometrijos patikra ir reikiami reguliavimai, jeigu reikia. Tai va čia būtų vienas iš tokių sudėtingų ir atsakingų praktinių darbų. Čia stovim dabar prie Volkswagen Charan modelio maketo, kurio pagalba moksleiviai mokomi yra stabdžių skysčio pakeitimo technologijas. Tas stabdžių skysčio pakeitimo technologija yra atliekama kompiuterinės diagnostikos pagalba ir tuo pačiu aprašymuose yra dar reikalavimas, kad pirmiausia tai mokėtų sandarą. Čia galima puikiai viskas kaip aiškiai, automobilio sandara, visi mazgai yra labai akivaizdžiai matomi. O po to jau atliekama stabdžių skysčio pakeitimas, tame tarpe ir stabdžių skysčio oro išleidimas iš sistemas. Vat šis iš to mokėtų.
Ankstesnio finansavimo periodo lėšomis struktūrinių fondų įsigytas staklynas, kuris yra skirtas baldų gamybai ir kai keičiasi technologijos, atsiranda poreikis įsigyti papildomos įrangos. Tai čia centro lėšomis esam neseniai įsigiję CNC staklės.
Čia yra mokomoji virtuvė, mokom konditerius, mokom virėjus, mokom suaugusius. Įvairių specialybių pagal modulinės programas, donos kepėjus, virėjus, konditerius išsaugusių, Va, įrangą, matot, turim daug, nemažai. Atsinaujinom jau antrą kartą pagal Europos Sąjungos finansavimą. Esam labai patenkinti, kuo daugiau įrangos, kaip sakau, kuo daugiau įrangos, tuo virtuviai dirbti lengviau. Tai ką super. Prašėm, ko norėjom, ko pageidavom, kas reikalinga pagal programą, taip plus minus viską ir mes įsigijom.
Visiems svečiam darome čia fotosesijas, kad jūsų karjera prasideda čia. Ant šito pastato taip pat turim klimato kaitos programos lėšomis sumontuota 50 kW fotovoltinė saulės elektrinė. Tai virš 50% elektros energijos pasigaminam patys savo ir taip sutaupome išlaidas elektros energijai.
Super.
Tai ačiū, kad apsilankėte.
Ačiū labai.
Jums viešnagių Tauragėje.
Tęsime kelionę po Tauragę, jau paskutinėje savo stotelėje esame autobusų stotyje prie autobusų dėl to, kad jie buvo įsigyti Europos Sąjungos investicijomis ir apie juos ir pasikalbėsime su Tauragės rajono meru Dovidu Kaminsku. Sveiki.
Sveiki.
Aš norėčiau jūsų paklausti, tai kiekgi tų elektrinių autobusų turite?
Tas klausimas visą laiką sukelia sumaištį ir galvojam, tai kiek jau dabar turim, kiek neturim. Tai dabar iš esmės turim 13 ir dar 3 turėtų sugrįžti, tai iš viso nupirkę jau turime 16 autobusų.
Kaip tai pasiteisina mieste, ar tai jau yra, kiek dar trūksta, galbūt norėtųsi daugiau tokių autobusų, ar tai jau yra visi autobusai?
Ne, tai nėra 13. Visi, tai bus apie 50% kaip transporto priemonių, bet skaičiuojam visą kilometražą autobusų parko mūsų rajone, tai yra apie 60% visų maršrutų. Tai skaičiai kaip ir neblogi, skaičiai tenkinantis, bet norime 100%, tik tai tiek.
Ko trūksta iki to?
Tai pagrindinis yra dalykas finansai, aišku, ir šitie autobusai, jų jau 16 nupirkom už 5,5 milijono eurų, ir mūsų prisidėjimas buvo 1 milijonas eurų, tai ir leido būtent įvykdyti šitą projektą, rizikuoti, nes turėjome paskelbti visus maršrutus viešųjų konkursų pagrindų, nes prieš tai būdavo vidaus sandorių su autobusų parko kompanija, kas yra labai praktika tokia visoje Lietuvoje, bet mes rizikavome. Rizika pasiteisino ir vietoj planuotų iš pradžių, nes buvo padalinta visoms savivaldybėms tie pinigai, vietoj planuotų ten 2 ar 3 elektrobusų, dabar turėsime 16 iš tos pačios priemonės pinigų, nes kiti nepanaudojo, kiti nerizikavo. Tai tie, kas rizikavo, tie laimėjo šiuo atveju Tauragė.
Tauragė laimėjo, tai kokie yra gyventojų atsiliepimai, ar jiems čia dabar smagiau važiuoti su tokiais autobusais?
Tai jeigu pažiūrėtume 4-5 metus atgal, tai turėjome seną autobusų parką su senom transporto priemonėm. Tada leasingo būdu nupirkome naujus dizelinius, tada Europos Sąjungos pagalba nupirkome naujus elektrinius ir matome, kad jie tokie pustuštiai važiuoja. Tada priėmėme sprendimą, kad surenkame, išleidžiame pinigų tik apie 1 milijoną eurų, surenkame iš gyventojų tik 80 tūkstančių, tai nusprendėme tiesiog to 80 tūkstančių nerinkti ir paskatinti žmonės taip rinktis viešąjį transportą, kuris yra žalias, kuris yra efektyvus, kuris yra naujas ir norime, kad ten atsirastų ir daugiau žmonių. Tai šiandien dienai vykdome darnaus judumo planą ir vietoj 100 tūkstančių kilometrų mieste, šiandienai turime apie 300 tūkstančių kilometrų mieste. Ir tie 300 tūkstančių natūralu padidino maršrutų skaičių ir vat galima netgi išvesti tokią analogiją. Padidėjo 3 kartus maršrutų skaičius, 3 kartus padidėjo gyventojų besinaudojančių viešojo transportu. Tai tikrai labai džiaugiamės, jisai vis patrauklėja. Dabar galvojame kartu, tiksliau negalvojimo, įvedėme kartu su 4 rajono savivaldybėmis, regiono savivaldybėmis, Šilalė, Pagėgiais, Jurbarku ir Tauragė bendrą elektroninį bilietą. Tai dabar su vienu bilietu, kuris kainuoja 12 eurų metams, galima važiuoti po visą regioną su autobusais. Tai peržiūrime maršrutus, peržiūrime stoteles, einame į kiekvieną smulkmeną, nes prieš tai atrodo, yra viešasis transportas, jisai veikia, bet kai pradėjo žmonės daugiau naudotis, tiek atsirado smulkmenų, tiek problemų ir mes džiaugiamės tuo, nes toks mūsų darbas.
Ir be kita ko, vienas iš tikslų šio rajono yra tapti žaliojo miestu, tai kaip prie to prisideda?
Tai transportas yra viena iš tų sričių, kur yra problemiškiausia, nes kai kalbame apie transportą, reikia kalbėti apie žmonių įpročių kaitą. Kaip sakome, nu, iš automobilio persodinti į autobusą nėra taip paprasta, tai bet būtent patrauklus viešasis transportas, patogus viešasis transportas ir geri maršrutai gali nulemti tai, kad žmogus persės iš automobilio į autobusą. Tai toks ir yra tikslas. Kuo daugiau žmonių paskatinti pasinaudoti viešojo transporto.
Čia autobusų stotis yra paskutinė mūsų stotelė Tauragės rajone, tad norėtųsi paklausti galbūt tokio apibendrinimo iš jūsų pusės, kaip jūs matote tą ES investicijų panaudojimą Tauragės mieste, kiek jisai prisideda prie to miesto būklės gerinimo?
Tai vienareikšmiškai prisideda, jeigu žiūrėti tik tai mūsų biudžeto pinigus, tai taip, ten jų yra ir mes turime tam tikrą dalį pinigų investicijoms, bet kai šalia to prisideda ES investicijos, manau, kad ta suma patrigubėja. Tai yra tikrai labai labai ženkli suma, kuri padeda toliau gerinti viešasias paslaugas, gerinti viešasias erdves ir tiesiog siekti tos misijos, kad visi mūsų rajono gyventojai, kiek tai yra įmanoma, kad būtų sveiki, laimingi ir sėkmingi žmonės.
Kalbėjome su Tauragės rajono meru Dovidu Kaminsku. Na, o dabar iš Tauragės jau, kaip ir sakėme, mes išvyksime, nes kita mūsų stotelė yra Kaunas.